You're with SBS Radio.
Misioni Europian ka rekomanduar hapjen e negociatave pa kushte për Maqedoninë e Veriut. Kjo deklaratë është bërë nga Eurokomisioneri për zgjerim Johannes Hahn gjatë prezantimit të progres raporteve në Komitetin e Punëve të Jashtme të Parlamentit Europian. Hahn ka thënë se Maqedonia e Veriut ka vjuar me reforma duke arritur dhe një marrëveshje historike me Greqinë për zgjidhjen e çështjes së emrit. Maqedonia tashmë ka marrëdhënie të mira edhe me fqinjen Bullgarinë. Është shembull i shëndritshëm për të gjitha shtetet tjera që Maqedonia ka arritur të realizojë reformat të cilat janë rekomanduar në vitin 2018. Me këtë bazë, ne rekomandojmë hapjen e negociatave për Maqedoninë e Veriut. Gjithsesi, ajo duhet të qëndrojë e besueshme dhe të ecë pozitivisht në çështjet e zbatimit të reformave të tjera, duke implementuar reforma mbi sundimin e ligjit, kusht ky i veçantë për të ecur drejt rrugës europiane. Maqedonia e Veriut tashmë ka mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të qenë antare e plot e NATO-s. Këtë e ka deklaruar ushtruesja detyrës ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mikaela Schweitzer Blum.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë të shohin Maqedoninë e Veriut së shpeti si antare e 30 e NATO-s. Kur kjo të ndodh, ne nuk do të jemi partner, por do të jemi aleat. Do të vendosim marrëdhëniet më të thella dhe për kushtim të ndërsjellë.
Mbështetja ndaj Maqedonisë së Veriut në strukturat euroatlantike, por edhe në integrim në Bashkimin Evropian e përsëriti ambasadori i Gjermanisë Thomas Gerberi.
Procesi reformues duhet vazhdojë dhe të thellohet. Të tej kalohet ndarja etnike, ndërsa për të duhet më tepër të punojnë edhe përfaqësuesit e bashkësive ndëretnike. Ndërsa për reformat e shtetit duhet të fokusohet të gjithë vendi.
Kryetari i Parlamentit Tala Xhaferi deklaroi se pret që në qershor Senati Amerikan ta ratifikojë protokolin dhe vendi të jetë antarja e 30 e NATO-s.
Mendoj se edhe vizita e parë e Këshillit Veri Atlantik në krye me sekretarin e përgjithshëm Jens Stoltenberg nuk është vetëm vizitë protokolare, por para si gjithash ka rëndësi thelbësore që i përket veprimit tonë të ardhshëm si antare e NATO-s.
Krerët shtetëror dhe liderët politik të mbledhur bashkë në vilën presidenciale pritën dorëzimin e raportit të progresit për vendin nga ambasadori i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar. Ato u shprehën të kënaqur, duke thënë se Komisioni Evropian i ka njohur përpjekjet e institucioneve vendore për të përmbushur kushtet për antarësim. Presidenti Stevo Pendarovski, si nikoqiri takimi, deklaroi se një arritje jashtëzakonshme është edhe fakti që për herë të parë raporti pritet në një vend nga të gjithë aktorët relevant në shtet.
Në vend se të jetë koleksionues i raporteve pozitive, pres që Republika e Maqedonisë së Veriut të fitojë mundësi fair dhe të transferohet përmes hapjes së çdo kapitulli në negociata. Çdo syrje shtesë fillimit të negociatave do të ndikojë për demotivimin e shoqërisë tonë dhe do të ketë implikime serioze në zbatimin e proceseve reformuese. Por mund kuptohet edhe si nxitja e politikanëve anti-evropian nga i gjithë rajoni, që është në kundërshtim me përpjekjet për stabilizimin dhe integrimin e rajonit tonë.
Kryeministri Zoran Zaev shtoi se vendi është i përgatitur institucionalisht për fillimin zyrtar të negociatave.
Sot jemi të gatshëm edhe politikisht edhe institucionalisht edhe në tërësi si shoqëri. Pas këtij rekomandimi së shpejti do të kompletojmë edhe ekipin për negociata dhe jemi nga fundi i përgatitjes së screeningut për të gjithë kapitujt. Detyrat tona i plotësuam nga e para deri te fundit dhe plotësisht jemi të gatshëm për fillimin e negociatave.
Gjatë javës është bërë zhurmë të madhe lidhur me bombat e publikuara nga personi Elçeka, kosovar që jeton në Amerikë. Në profilin e tij në Facebook dëgjohen shumë nga përgjimet ku pretendohen të jenë duke biseduar krerët e lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga bombat e publikuara kuptohet që flitet për funksionarët e Bashkimit Demokratik për Integrim, respektivisht Blerim Begjetit, Musa Gjaferit, Bekir Asanit, Ali Ahmetit e disa të tjerëve. Por, gjithashtu janë publikuar edhe bomba në gjuhën maqedonese, ku dëgjohen duke biseduar ish ministre e punëve të brëndshme Gordana Jankulovska dhe ish shefi shërbimit sekret Sasho Mihailkov. Në kuadër të këtyre bombave, zbulohen shumë të pathëna deri më tani edhe lidhur me rastin e montuar të Sopotit. Sipas Elçekës, këto bomba janë të siguruara nga antarët e grupit të Kumanovës si presion për të patur hetim ndërkombëtar. Sipas tij, duhet të bien të gjithë funksionarët e Bashkimit Demokratik për Integrim ose të bie qeveria e Zaevit. Sido që të jetë, tashmë Ministria Punëve të Brendshme ka ngritur edhe padi penale ndaj personit që ka publikuar bombat. Ndërkohë që në BDI ka heshtje të plot të lidhur me publikimin e përgjimeve të kreut të tyre Ali Ahmetit me bashkëpartiakët. Integristët kanë marrë vendim që për të çështje të drejtë të prononcimit para opinionit do të ketë zëdhënësi Bujar Osmani dhe deputeti Artan Grubi. Që të dy kanë qenë gjatë gjithë javës të pakapshme për arsye të vizitave jashtë vendit. Edhe Ali Ahmeti nuk është paraqitur në seancë për pyetje deputetësh në kuvend. Nga ana tjetër, organet hetuese kanë zbuluar autorin i cili publikon në rrjetet sociale përgjimet e krerëve të BDI-s. Sidoqoftë, gjatë javës arshme pritet të ndodhë edhe rikonstruimi i qeverisë i paralajmëruar shumë kohë më parë me aksionin fshesa nga Zoran Zaev dhe këtë e ka konfirmuar tashmë edhe vetë kryeministri i cili ka theksuar se i ka të gjithë emrat e ministrave të rinë. 7 qershori duhet të jetë data e mbajtjes së seancës në kuvend për ministrat e rinë dhe për marrjen e mandatit të ish deputetit dhe ish kryeministrit Nikola Gruevski. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia e Veriut, Besiana Mehmedi.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.